Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Oddíle humoru!
Říkali mu barone. Jeho skautská přezdívka vznikla možná trochu z posměchu. Ovšem i jeho skaučtí bráškové nosili přezdívky. Třeba dítě a brouk.
No to jsme taky měli knížete. Dělal nám redaktora časopisu.
Ten se jmenoval jak ten časopis?
Blesk. To udělal ten... Ty pořízí sklerózu, to je nádherná věc. To se furt dozvídáš něco novýho.
S velmi mírně sklerotickým skautem Františkem Vreclem natáčel Jan Havelka přezdívkou Kačer. Dnešní pořad bude plný takových přezdívek. Snad vám to nebude dělat problémy. Mátlo to i úředně zdatné Němce. Gestapo bylo kvůli těmto přezdívkám v koncích. Skauti se prostě znají podle přezdívek a skutečná jména. Ty vlastně pro ně nijak důležitá nejsou. Jde přeci o něco jiného.
Slunka svít, vymizel z údolí svého, odpočiň.
Dnešní vypravěč František Vrecl se narodil v rodině rakousko-uherského důstojníka. Bratry a sestry kromě těch skautských neměl. A tak se o něj starali. Maminka, babička a tetička s láskou a pečlivostí jim vlastní. Chodíval vždy ve vyžehlené košili, vyleštěných botách, v oblečení vždy perfektně na míru, tak jak se pro synka důstojníka sluší a patří. Právě proto mu v oddíle říkali baron.
Narodil jsem se na Žižkově, v Karlovce. Můj tatínek byl původně rakouským důstojníkem, potom v československé armádě. Ale zemřel, když mě bylo 5,5 roku. Předtím jsme byli v Milovicích, kde byl otec velitelem. No a po jeho smrti jsme se vrátili s matkou do Prahy, takže jsem žil s matkou, s babičkou a s tetou, s její sestrou. Byli jsme 3 kamarádi od 6 let, Pepik Dušku, skautský dítě a Láďa Zavadilů, skautský brouk.
Z Františka nevyrostl křehký a rozmazlený jedináček, ale skaut, který si snad poradí za všech okolností, se srdcem otevřeným, laskavým a přátelským. Všechno, co se mezi svojsíkovskými kluky naučil, rozdělávat oheň, morzovku, uzlování, orientaci a mnoho jiného, se mu náramně hodilo. Všechny tyto skautské dovednosti nutně potřeboval k životu a snad příliš nepřeženu, když řeknu, že mu nejednou zachránili život. Příběhem Františka Vrecla alias barona vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Oddíle humoru! Hip, 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 hip,
Vyprávění Františka Vrecla natočili junáci, kteří sbírají příběhy old scoutů. Pracují na takové velké a velmi cenné kronice, které říkají skautské století. Připojili se s ní na mezinárodní internetový portál Paměť národa. Mají už zaznamenány necelé 200 svých vůdců a mezi ty největší legendy rozhodně patří skaut František Vrecl. Ten vstoupil do Legio Angeliki, přiloženo z latiny Andělské legie. Tu založil vynikající pražský kazatel z Emaus, benediktín Metod Klement. Původně měl tento kněz ke skautům dosti odtažitý vztah. Více historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
Právě že na začátku to byla vyloženě taková organizace spadající pod katolickou církev. Ta skautská myšlenka, on vlastně ještě v roce 33, tuším, Metod Klement napsal, že ministrant prostě musí být dochvilný, přesný, musí naplno sloužit té svojí farnosti a nesmí dávat přednost žádným jiným organizacím. ale právě v tom roce 33 Metod Clement odjíždí k Jaderskému moři, kde si léčil lupenku a tam nějakou shodou okolností se seznámil s Tihamerem Totem, což byl vlastně zakladatel a vůdce skautů v Maďarsku, který se znal osobně se zakladatelem skautingu Lordem Badenem Paulem a od něho přebíral ty skautské metody. Díky tedy Tihameru Totovi potom Metod Clement se pro skauting natchnul.
Historik a skaut Jan Sinek. Asi by bylo zavádějící představovat si kněze Clementa jako přísného benediktína v řeholním rouchu. Právě naopak, musel to být oblíbený, důstojný pán s vrozeným smyslem pro laskavý humor, což podtrhuje fakt, že mu děti z Legio Angeliky sarkasticky říkali černý diktátor. František Vrecl vzpomíná, jak kdysi na táboře řádili u řeky. Metod Clement se k svlékání do trenek příliš neměl, děti ho přemlouvali. Nakonec se kněz objevil v pradávných plavkách přes celé tělo. Pomalu se stupoval do řeky, než ho děti popadly a dali mu do vody, jak se říká, hobla. Některý ze skautů to filmoval a pásek pak v oddíle otočili, takže slavný snímek, který koloval mezi skauty, vypadal, jako by benediktín vyskakoval z řeky do náruče svých dětí.
Prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba sousedů? Vezměte si mobil, kameru nebo obyčejný diktafon a natočte jejich vzpomínky. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Můžete vyhrát zajímavé ceny, 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších. Také jestli budete chtít, se můžete stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Akci podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana a občanské sdružení Memoria. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. 3x2TV, příběhy 20. století, CZ.
Metod Clement byl vůdcování Legio Angeliky zbaven ještě před válkou. Některým církevním hodnostářům se to nelíbilo. Možná mu záviděli popularitu, možná se domnívali, že mládež se dostatečně nevěnuje farnostem, možná chtěli dát jen najevo, komu je podřízen. To bylo poprvé, kdy mu někdo zakázal skaut, podruhé to bylo v roce 1940, když ho zakázali nacisté. Po válce se opět skautovalo, ale jen na chvíli, než se v roce 1948 chopili moci komunisté a skaut opět zakázali. Junák se obnovil v roce 1968, ale po srpnu, kdy přišli tak říkajíc udělat pořádek do Československa, sovětská vojska, byl komunisty zase zakázán. A právě z této doby pochází vzpomínka Františka Vrecla.
A teď já přijdu do kostela, do Tejna, když jsem si tam všiml, tam sedí, bylo po bohoslužbě, lidi odcházeli a tam se viděl krásnou šedivou hlavu. Jeden vlas chlestější než druhý, ale absolutně stejný. A já si říkám, no, to je metodovská hlava, to je páter Metod, páter Clement, že jo. A on tehdy to už byl, víc, starý pán, on neslyšel, on neviděl. A tak jsem k němu přišel, vzal jsem mu za ramena a protože neslyšel, tak křičel, jo. A kdo to je? Kdo, ty ta klemba ti to hodí zpátky, kdo to je? Jo. Já říkal, Fanda, pater. Kdo? Kdo? Fanda. Nazdar, Fando, to seš hodnej. Neviděl jsi Láďu, teda Brouka. A neviděl, pater. Chtěl bych teď někam odvést. To bys byl hodnej. Odveď mě na devítku. Tak jsme šli spolu tou celou jednou ulicí, celá ulice viděla, o čem se bavíme, protože on křičel, protože neslyšel, já křičel, že on neslyšel. Jo. projdeme tu Pražskou bránu, tam ještě jezdili tramvaje, no a šli jsme dolů ve špičce, že hromada lidí na ulici, a tak jsme se zastavili, no on mezi těma lidma se na mě otočí, říkal, Fando, to nám to s tím scoutingem zase vyvedli, viď?
To vás mohli zavřít.
Vraťme se do konce 30. let. František alias Baron jezdí na tábory se slavnou šestkou, oddílem Legio Angliky, žije scoutingem, velkou parádou a hrdostí, která strhávala každého kluka. Skauti se tenkrát nestyděli, pochodovali po městech a vesnicích s prapory a trumpetami.
Dneska, když to vidím, tak je mi smutno, protože oni jdou tak strašně oblíkaný, až mi to bolí. On má nějaký džínsy, k tomu má nějakou košili, která je do zelena, do hněna, všelijak obarvená, není to ono. Když nastoupili naše oddíly, to byla radost se podívat. A stará šestka, praporečník, že jo, k tomu byli dva kluci v rukavicích, pak šli družinové vlajky a za nima šli nejmínci, by velký šest, bubeníků, a trumpety, ale fanfárky, fanfárový. No to, i když jsme byli v terénu, no tak se šlo volně třeba po družinách, ale řeklo se tam a tam se hodil se jde. Před městem nebo před obcí jsme se sformovali, že jo, a to, že tam teram, tam teram, tam a už se tam vešlo toho lidi koukali. No dneska jsem slyšel takový derby, jako že, já nevím, že se klukovi nemá dát do ruky ani sekera. Nevím, kdo mi to říkal, ale že dneska teda ten vedoucí na tom, to neexistovalo. To z něj potom dělám bačku, on je nechlapá.
Posloucháte příběhy 20. století.
Skauting v českých zemích nebýval před válkou tolik spojen s křesťanstvím. Tím byly oddíly zrozené z Legio Angeliky vlastně dosti výjimečné. Svojsík mnohem větší důraz kladl na zálesácké dovednosti a až vojenské vlastenectví. Na rok 1940 si František Vracel dobře vzpomíná. Byl to rok jeho posledního tábora ve starém duchu Legio Angeliky. Tenkrát letní tábor dokonce částečně vedl jako zástupce, takže nesl zodpovědnost za děti, když je přišlo navštívit německé vojsko.
A pršelo, bylo ošklivo. Pršelo asi týden, jednoho krásného dne, ráno, byl krásný, i když pršelo. Už který den není krásný. Se nám objevili SSáci, balte všecko, všecko seberte, sbíráme stany a to. No, naštěstí nám zbyly uniformy, ale byly tábory, kde jim vzali všecko a kluci šli domů v telírkách a v tričku. Teď tam byla taková situace, že jsem říkal, udělejte tím gránu, je takováhle zima, udělejte jim, dejte jim čaj. Tedy SSák to dopil a ptá se, čí je to ešos. A tomu klukovi bylo asi 15 let, potom nějak byl letce později v válce, výborný kluk to byl. No říká můj, říkal tak no, já to takhle z vrchu podíval, do toho ešosu říkali, to není umytý, a jak si to umej. A teď jsem teda stuhnul, on si vodí, vzal ten ešus, díval se mu přímo do ksichtu a pahlivě odhodil ten ešus do rybníka. Toto já jsem nevěděl, co on udělá, že jo, to mohl zmlátit, mohl po něm střelit, co já vím. No ale on byl tak překvapený, že ten kluk to udělal, že nebyl schopný.
Nacisté dobře věděli, že se skautama budou problémy, proto je zrušili a aby měli veškerou mládež pod kontrolou, instalovali v protektorátu zvláštní organizaci, kuratorium, kam se museli chtě nechtě hlásit všechny děti. Pod kuratoriem vznikl klub českých turistů a tady se skauti organizovali. Samozřejmě si neříkali junáci nebo skauti, ale káčata. Tito převážně 15-leté děti se připravovali k boji, vyrobili si makety zbraní a cvičili. Skauti se prostě připravovali na to, co považovali za povinnost, totiž, že přijde chvíle, kdy bude zapotřebí střílet. Teď jim ale nic jiného nezbývalo, než organizovat domácí ilegální strukturu. Cílem mělo být prostě okupantům všemožně škodit.
Se dal návrh náčelnictvu, aby se do toho šlo. A náčelnictvo ale mělo strach, ne že by to byli ustrašení lidi, to v žádném případě, ale báli se odpovědnosti. Říkali, no jo, když toho půjdem, tak to někdo odnese na zdraví a někdo na životě z těch mladých kluků. A kdo si to veme na triku? No tak si jeden našel, profesor Preininger, Vrkoč, a řekl, kluci, jdu s vámi do toho.
Káčata se rozdělila podle skautského vzoru na střediska. Říkali jim pospoly. Pátý pospol, kde se shromáždili desítky oddílů, něco přes 1500 dětí, spolu vedl František. Před kuratoriem je v ošklivé černé uniformě zastupoval Vlasta Beneš.
Byl to gymnazijní student, ten věděl, že tam má teda ty káčatský pospoly a co to je zač, že jo. No byl to náš člověk. No jo, jenže po válce se mu matka Vlas odvětšila, že nesměl nic studovat. Těch pospolů, jestli tady bylo 10, já nevím. Já si bohužel všechny nepamatuju.
František vedl oddíl v pátém pospolu s Jirkou Dymáčkem. Právě z těchto oddílů vznikají první odbojové skautské skupiny. Asi nejznámější je zpravodajská brigáda, později zbojník. Party skautů sbírají informace o německém vojsku. Montují vysílačky, rádia, zpravodajské informace vysílají do zahraničí. Scházejí se v lesích a cvičí.
No a pak tak, jak se drží Flintička třeba. Prostě taková... No, oni zakázali hlavně skauting proto, že tomu říkali, že dělá gelendešport skauting, neboli branou výchovu. No a to zakazovali strašně přísně, že jo.
Polovojenskou přípravu provádí nejen oddíly Františka Vrecla, ale i holešovické, smíchovské, šiškovské a další. Vedoucí jsou podřízeni ústředí tzv. Junáckých revolučních oddílů. Velitelé zdaleka neznají každého, kdo v organizaci pracuje. Každý zná jen některé spojky, aby se v případě prozrazení celá síť nezhroutila. Každý vedoucí je zodpovědný za své nejbližší a děti v oddíle.
Prostě za mnou přišel do boja Charvát, který ved sedmičku holešovickou a říká mi, hele Fando, slyšel jsem, že jdou po nás. Nebylo by vhodný to na chvilku přerušit, nechci toho nechat. A já jsem říkal, no počkej, já žádný takový rozkaz z toho nemám z ústředí. Ono to půjde dost těžko, protože ty kluky nemůžeme nechat volně. Když jsme to zorganizovali, tak musíme jet. Nedá se nic dělat.
I František Vrecl cítil strach za nejbližší, nejen skauty, se kterými se připravoval na převrat, ale i za svoji matku, babičku a tetu. Viděl, co se kolem děje. Během takzvané Heidrichiády nacisté doslova řádili, denně popravovali desítky, ne-li stovky odbojářů. Zavírali a mučili kde koho, třeba na udání souseda, že ten či onen schvaloval atentát na zastupujícího říšského protektora. Skauti uvažovali, že by svoji ilegální organizaci utlumili. František byl proti. Neuměl si představit, že by najednou svým kamarádům řekl, že se proti nacistům bojovat nebude. Takže nic takového se v jeho pospolu nestalo. František měl dosti děsivý záložní plán. Říkal si, že v nejhorším to všechno vezme na sebe, ale to by muselo gestapo něco zjistit. František ještě před válkou prošel skautskými vůdcovskými kurzy, které mimo jiné zahrnovaly i psychologii. Učil se rozpoznávat podle chování typy lidí. I to se mu pak náramně hodilo.
Jednoho krásného dne za mnou přišel Jasan, ten ved jeden z těch oddílů, že byli někde na Karlštejnsku a že tam chytli bývalýho škautíka a tohle a přivedli mi ho okázat. Já zcepeněl. Podíval jsem se na ten obličej a říkal jsem si, to je konec. Prostě mě zamrazilo vyloženě. Odešel a říkám, tak kluci, tak tohle to teda, to jste potrhli. Tohle je volavka. No a bylo.
První šel na řadu Bureš, neboli přezdívkou Jasan. Ten přitáhl volavku. když ho odvedlo gestapo, František navštívil jeho matku. Od ní volal do své práce, do zasílatelského podniku. Tam mu řekli, že tu je právě gestapo a ptá se po něm. Honem utíkal domů, kde ho na schodech zastavil soused, ať domů nechodí, že tam na něj čeká četník. František mu odpověděl, že musí, že nemá jinou možnost. Četník ho zatkl a odvedl na nedalekou stanici, kde ho zavřel do vazby, mezi zločince všeho druhu. Druhý den ho na pokyn gestapa propustili. Jako velitel pospolu musel s oddíly pochodovat na strahovském stadionu, slavil se totiž Den mládeže. František měl mnoho šancí k útěku. Doma měl i schované zbraně. Proč neutekl, když věděl, že je prozrazen? Je to nevídané a až neuvěřitelně obětavé. František se rozhodl, že zvolí svůj záložní plán. Že jako velitel odbojové skupiny musí vzít na sebe oběť. A věděl, možná spíš tušil, že ho čeká životní zkouška.
Oddíle humoru!
Posloucháte příběhy 20. století.
Matku prosil, aby mu namazala chléb a mezi krajíce dala kus masa. Rozloučil se s ní a vyrazil se poradit za Vlastou Benešem, který zastupoval oddíly pod kuratoriem. Vlasta na nic nečekal, oblékl uniformu a šel s ním. Mířili do pečkárny, do pověstného pražského sídla gestapa.
To nebylo z nějakého hrdinství, to bylo z nutnosti. Kdybych býval zdrhnul nebo něco, kolik lidí bych býval dostal do průšvihu. Protože by říkal, teď jsme chytrý věc, že jo, teď by to bývali. No a odnesla by to moje matka taky, jo. Předtím ale já věděl právě ze zpravodajské brigády, abych neměl u sebe klíče od kvartíru a abych měl u sebe jenom osobní prokaz, nic víc. No a takhle jsem tam šel, taky dobře jsem udělal. Ale z Ausmintaschen raus, Mensch, že všechno vyndej z kapec, tak jsem všechno vyndal, bo tam nic nebylo, a hlavně tam nebyly klíče, byla tam jenom legitimace, že jo. No a zavřeli mě, tak tam na chodbě měli přes roh takovou plentu prchovou a zatím byl kavalec, tam mě zavřeli. A no tak co jsem udělal, tak jsem si nechousnul, že jo, to je to nejlepší, co člověk může v takové chvíli udělat. Na co budu myslet a přemýšlet a ničit si hlavu. Usnu.
František první hodiny strávil na pečkárně a ve vazbě na Pankráci. Jak dlouho to trvalo, těžko říci. Spíše se jedná o hodiny. Pro Františka velmi cenné chvíle, kdy se ještě nic zásadního nedělo.
Jak je dobrý jako vedoucí, vůbec jako škaut, se zajímat o psychologii a o takovýhle záležitosti. Jak se to dá využít, a vše musí být člověk ruce opatrný a musí se trefit. Musí vymáknout ten pravý moment. Já když jsem odcházel z domova, tak jsem řekl matce, oni ode mě chtějí nějaký svědectví, ale dej mi večeři. Matka mi dala namazaný chleby a mezi to plátek vepřovního. A to jsem jim tam nedal, když mi řekli, že mám vyndat všechno z kapec, to jsem si nechal. A když jsem přijde na Pankrác, tak jsem ten chleba v té kapce jel. A jsem říkal, no jo, ale co teď? Přijdu na celu, nechají mě moje šaty nebo nenechají? Dostanu nějakou tu uniformu jejich, co bude s tím chlebem? Celý den jsem nejedl hladě a tam chodil takový holos, je vysoký, je to, silný SSák, tam dupal za náma, až nás tam u té stěny nosem ke zdi, že dostala celá řada. A tak mě napadlo, no co, tak to zkusíme. Postavil jsem se do pozoru a zvednul jsem ruku. Dlouho si toho nevšívalo. Pak se za mě postavil, a teď jsem cítil, jak je fuj za krk, a já co chceš? Já jsem tu ruku sundal, postavil jsem se do pozoru, to je všechno takový podle toho jogi, německýho drillu, jo? Pokud možno jedna tak, jako by jednali oni jako voják, nebo jako cokoliv, jo? Prostě jako Němec. A říkal, mám v kapce chleba, dovolíte mi ho sníst? chvíli ticho, když jsem viděl, co tam ty kolečko, jak mu tam hrajou, jestli teda má nebo nemá, pak asi si říkal, já mu můžu dovolit, jestli si to, takže jakože jo. A jde pryč, no jo, jenže spoluvězeň vedle mi říká, hele, já mám taky hlad. A co teď? Teď je to risk. Jak mě uvidí, že mu dávám chleba, to nedovolil. No tak mě zmládí a skota. No tak jak jsem to vzal do těch úst, tak jsem kus urval. Takže jsem mu to podal, pak jsem počkal až ty kroky do zděna, do konec. Říkám, a najednou do pusy. No tak jsme to spolkujeme, to dobrý. No.
Nevíme, proč nechali Františka najíst a vyspat se. Gestapo zatím zatýkalo, ale vyšetřovatelé nikoho nevyslýchali. Možná Němci provedli bleskovou akci podle informací, které jim předala ona volavka.
A ráno jsem slyšel, jak bouchají kyblíky a to košťata, tak jsem říkal, a něco se děje. I vyskočil jsem, na sucho jsem se takhle umyl, když jsem se oblíz jenom rukou a připravil se. No pak zarachotil tý v zámku a já už stál v pozoru, takže neměl důvod, jako k nějaký tvrdý akci. A vzal mě nahoru do prvního patra takový elegantní místnosti.
Píše ve svých pamětech František Vrecl. Byl to první den a dostal také první výprask. V odhlučněné místnosti ho posadili na židli, kolem se rozestoupilo 5 gestapáků. Otázky šly rychle za sebou a stejně rychle facky. Zleva, zprava, přímo do tváře. František kličkoval, vůbec netušil, co všechno vědí, a tak vesměs popisoval, jak to fungovalo v pospolu, pěkně podle nařízení kuratoria. Gestapo během výslechu změnilo taktiku. Nechali ho předklonit, sundat kalhoty a stloukli ho pendrekem a lanem. Pak ho postavili čelem ke zdi mezi skříň a umyvadlo, nařídili, aby se sehnul a dal ruce pod kolena, a nasadili mu pouta. Svázali ho do polohy, které se říká kozelec, a prostě odešli. Nechali ho tam stát v předklonu.
Povídám si, že v tom momentě mě napadlo, no to jste mi to udělali. Ale ono to je zápřeh. Protože chvíli to jde, ale za nějakou tu minutku se ty nohy odkrvějí a překrví se mozek. A začne se potit a ten pot z toho čela ti kape na zem. A on vždycky přišel, podíval se, to si skóniš, to jsme tajchvěrný, to nic není, to musí být celý jezero, a zase odešel. No jo, jenže potom tě opouští rovnováha. Ty nohy nedržej. A začal jsem se kývat jako ve větru. Tak jsem si říkal, no jak to tak dopadne, tak buď to hlavou na to umyvadlo nebo na tu skříň. Jenže on pak přišel, bodem ty pouta, a teď byla ta pravá bolest. To je, když to srdce vžene tu krev do těch nohou, to je jak miliardy jehel, který tě nabodnou. Tak to, že by to byla taková chuťovka. Druhý den potom, bylo to 12 hodin bez jídla, bez pití a samozřejmě bez jakéhokoliv odskočení si na záchod, nebo tak, to se jenom prostě turh. Druhý den mě omakali zadek. A vyměnili se. Zjistili, že to jedna půlka je víc natlučená než ta druhá. Tak abych to měl vyrovnaný, abych jim nedělal ostudu na Václaváku, jo? Tak se vyměnili. Pokračovali. Načež mě ještě otáhli kousek od toho, od té stěny. Ten s tím gumikniplem se postavil za mě a ten s tím mladým přede mě. To lano roztočil a bouchni mezi nohy do varlat. To tě vohne, to není příjemný. No a jak jsem se vohnul, tak jsem jí dostal do zátylku, že jo. Teď se pomalu narovná. No jak si dlouho takhle se mnou hráli, to nevím. No nějaký ty facky a takový, že ty bouchance, ty nebudu počítat. No. Takže to bylo 2x12 hodin takhle veselých. A nebyli poslední, protože samozřejmě, že jsem něco chytil ještě v těch lágrech. No.
Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Podívejte se na internet 3x2tv.příběhy20.století.cz. Gestapáky zajímalo hlavně, co a kde organizoval, kde mají sklady zbraní a samozřejmě jména. František Vrecl tušil, že některé z Postbellu už zatkli. Koho přesně, to se mohli jen domnívat, a tak odpovídal relativně přesně, ovšem nepoužitelně. Překvapením pro něj bylo, že vůbec netuší, že se jedná o skautskou organizaci, a poměrně velkou. Vzhledem k přezdívkám, které ovšem považovali za krycí jména, a rozsáhlou strukturu organizace, se gestapáci domnívali, že jsou na stopě nejutajovanější sednářské lóži.
Pokusáte, já dostal facek kvůli tomu skautským jménům. Čestný titul byl Duf Rajmava, ty svobodný zednáři. Mě říkali gestapáci. A furt, varu haptě dek námen, proč jste měli krycí jména? Ale nic, to všechno byla válka, to byl boj normální, o co jde. No, tak někdo byl na frontě a my jsme to dělali tady, no.
František měl na začátku výslechu na výběr. Buď si mohl zvolit tlumočníka, nebo prozradit, že umí skvěle německy a tudíž ho nepotřebuje. Většina zadržených volila překladatele v domnění, že tím získají čas na oddech. To ovšem mělo svoje rizika. Snadno se totiž stalo, že vyšetřovaný, pakliže uměl německy, se prozradil, že je vodí za nos, protože když překladatel tlumočil nepřesně, vyšetřovaný se ohradil, že takto to nemyslel a neřekl. František tlumočníka nechtěl, protože díky tomu každou chvíli opravoval vyšetřovatele a upřesňoval, zanášel svoji výpověď nesmyslnými detaily. Dokonce se mohl domlouvat se zatčenými přáteli ze skautu. Dodejme, že biograf bylo děsivé místo v pečkárně. Sem přiváděli vězni, aby propadli zoufalství, panice, protože právě do této místnosti doléhal křik z vedlejší vyšetřovny, kde gestapo zatčené mučilo. Biograf se oné čekárně říkalo, protože vězni seděli na lavicích a koukali všichni jedním směrem, na bílou zeď, kde jim jejich fantazie promítala, co je možná za pár okamžiků čeká. Skauti, kteří se tu na lavicích konečně potkali, vyťukávali morzeovkou, co kdo u výslechu prozradil.
Když jsme seděli v biografu tady v pečkárně, biograf to bylo, byla to taková jako hala, tam byly dlouhé lavice, no a když třeba o konfrontaci nebo tak, no tak nás tam s Pangráse navezli, všichni se museli prostě posadit do těch lavic, tam byla taková, byl to jako posed pro hajnýho, a tam seděl SSák a ten se díval, jestli nikdo nemluví, a to no. A my, jak jsme seděli vedle sebe, až nás tam bylo 4 nebo 26, a oni nás měli sice oddělovat, ale bylo to šlo dost těžko, no tak jsme si prstíčkami vždycky krátkou otázku, kterou jsem dostal, a krátkou odpověď, co jsem jim řekl. Na Němců mě šlo do hlavy, jak to, že to všechno tak krásně pasuje dohromady. No. Pak nás narvali do Antonu, když nás vezli zpátky. No a tam taky nás tak nemohli vodělit. Tam jsme si taky řekli, co jako potřebujeme. No, sedělo se tam celý den. Když šel někdo na záchod, to nemohl. To ne, to šlo na povel. Teď všichni čůrta hezky rychle.
Gestapo zatklo víc než 10 skautů. Ne každý si prošel tak hrozným bitím jako František. Toho považovali gestapáci za klíčovou postavu organizace. Konec konců se František k tomu i několikrát doznal, že to byl právě on, kdo chtěl do oddílu vnést vojenský výcvik. Tvrdil, že se mu to ovšem příliš nedařilo. Ostatní vedoucí z oddílu se mu prý bránili. Při jednom takovém výslechu se otevřely dveře a před zmláceného Františka přivedli Jiřího Navrátila, skauta z davidského oddílu. Samozřejmě se oba dobře znali. Konfrontace se ovšem z pohledu gestapáků zásadně nevydařila. Oba vypovídali stejně.
Takže se kompletně se řeklo, ano, dělali jsme pochopitelně tak, jak si, když jsme česká mládež, to nic, jo, a jezdili jsme na výlety, to je pravda, ale teď to tadyhle říkal sám Emanuel Morave, to všechno jsme to kompletně teda, mysleli jsme si, že jsme dobrý, ve skutečnosti tedy tajemství našeho úspěchu byla úplně v něčem jiným. Bylo v tom, že ty poradci, kteří byli od císařských dynastů v tom kuratoriu, neměli, on zrovna předtím vybuch ta velká sokolská skupina. No a tohle by byli už v Praze nepřežili. Takže oni sami měli zájem na tom se dohodnout s těma svýma kamarádama v pečkárně, který byli taky od svých rhajzdínstvů, aby to teda zahráli do autu. Takže to, kromě dvou kluků, jeden ještě žije, jmenuje se Vrecl, ten šel do koncentráku. Všecky postupně během 14 dnů, 3 neděl propustili a mě nasadili, hrozně nás nasazovali, mě nasadili k takzvaný organizaci TOT, což byly pracovní útvary. Jo. Odkud jsem okamžitě, ale obratem ruky utek. Odjel jsem, skoval jsem se na chatě klubu českých turistů Onen svět. Bohužel teď už to klub českých turistů nemá Oný svět, bylo to u Klučenic, je to tam.
Já to tam znám dobře.
No, tak tam jsem byl nějakou dobu, no a pak najednou se zjistilo, že už se nic neděje, že se zavřela voda, tak jsem se stál k tetě na Zbraslav, že a pokračoval. No a teď jsem se teprve mohl plně věnovat činnosti pod vedením, to byla vojenská skupina, o které se taky celkem moc nemluvilo a neví, protože nebyla komunistická, kterou založil legionářský generál Hrabčí.
Teorii Jiřího Navrátila zastává i František Vrecel, že se tedy vyšetřovatelé tohoto případu zalekli. Kdyby totiž odhalili rozsáhlou síť skautských odbojářů, mohlo by je to stát jejich kariéru. Možná by je mohl někdo dokonce obvinit ze sabotáže. Vždyť tvrdili, že během Heydrichiády rozprášili prakticky celý organizovaný český domácí odboj. A tak všichni, kromě Beneše a Františka Vrecla, byli po několika týdnech propuštěni a zařazeni na nucené práce. Propuštění, jak jste slyšeli, se dál organizovali ve skupinách, které pak sehrály mimo jiné zásadní roli během pražského povstání.
Po válce už nevím teda, s kým jsme se to byli rozloučit v krematoriu. A byl tam Zbyněk Hála a byl tam Don Veselý. A byli jsme radost, že jsme se zase sešli, tak kucí, kde skončíme, že jo, tak na Floři byla taková hezká restaurace, tam jsme si sedli, dali jsme si flašku vína, povídali jsme si. A Don mě říká, hele, pamatuješ se na ty sprky na Pankráci? Pomůžu, že si na ně pamatuju. No vidíš, a když jsme tam tehdy byli, tak já jsem si říkal, všichni jsme nahý a Fanda vrecnu mu a trenírky. Až když jsem přišel blíž, tak jsem viděl, že žádný trenírky nemáš, protože já měl zadek černej tady otuč až do kříže. Trošku jako upravený klaskem, že jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě jedna věc, a pro Františka Vrecla podstatná, se během těchto týdnů ve vyšetřovací vazbě přihodila. Považuje ji za zázrak a pomoc Pána Boha. František je věřící katolik a pochopitelně se modlil, aby nezůstal sám, aby mu Pán Bůh seslal na pomoc andělské legie, které by mu dodali sílu vzdorovat, aby nikoho do případu nenamočil. Ve vazbě na Pankráci považoval za největší hrozbu jeho vlastní myšlenky.
Když jsem tam přišel, tak tam byli ještě dva kluci se mnou, mladší, ty pak šli na transport a já tam zůstal sám. A ty to víš, když seš sám, tak jako co mě řekli, co jsem jim řekl, je to takhle, co se budou ptát. Jsem říkal, tak to ne. To bych si duševně ubližoval. To bych zesláb, to nejde. A protože jsem věřící, začal jsem se modlit. Chodil jsem od dveří k oknu, od okna ke dveřím, a já nevím, kolik kilometrů jsem udělal. Modlil jsem se, meditoval s ústřední myšlenkou, Kriste, pošli mi kněze. Uplynul 5 dní, týden, to nevím přesně. A v době, kdy se nemělo vůbec nic dít, Zara chodil klíč v zámku. Tak jsem se otočil, že celé souhodet a tak dále. I man alles in Ordnung, to jsem musel zařvat. Kdybych to nezařval, tak se mohl být. Jenže on to byl český bachař a úsměvně mě říkal, neřuj na mě, já ti vedu kamaráda. A tam stál hrozně dlouhý, hubený člověk, usměvavý. Já k němu jdu a říkal se nějaký Fandavrec. A on se smál a říká, a já jsem nějaký malý mánek jezuita od Ignáce. Pan Přiviče, tak tebe jsem se vyvolil. My jsme spolu taky asi týden přibližně spolu, no nádherná doba, vůbec jsme nevěděli, že jsme zavření, kecali jsme o všem možným a to nádherný. Takže stávají se takový různý věci v životě.
Scholastik, jezuita od pražského Ignáce na Karlově náměstí, Antonín Malimánek, zahynul vyčerpáním v koncentračním táboře Terezíne několik týdnů před koncem války. Podle jezuitů zahynul snad na souchotiny, neboli tuberkulózu. Na Františka Wrecla čekal velmi podobný osud. Jednoho dne Němci případ Wrecl ukončili a bez soudu ho nechali transportovat do malé pevnosti Terezíne s poznámkou v osobním spise Langsamer Tod, čili pomalá smrt.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už třetí kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické, konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný, tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis.as.cz a paměťnároda.cz. Jak František Wrecl přežil Terezín, Flossenbürg a pochod smrti, potvrzuje vlastně to, co říkají jiní vězni koncentračních táborů. Celé to prý bylo o ohromném štěstí. V případu Františka ovšem sehrála roli i jeho nezlomná vůle, skautské dovednosti a systém, který si vymyslel a díky kterému, jak říká, vším nelidským prošel, aniž by ztratil naději a touhu k životu. To je ale na celý další pořad a ten poslouchejte za týden. Na závěr si ovšem neodpustím poznámku. Po roce 1990 požádal František ministerstvo obrany, aby mu úřad udělil status účastníka druhého odboje podle zákona 255 z roku 1946 o účastnících národního boje za osvobození. Po dlouhém dopisování mu úředníci sdělili, že pro vlast nebojoval, ale jen to tak říkajíc odnesl. František smutně konstatuje, že by docela rád někdy obejmul onu velkou a slavnou matku Vlast, která je holt pěkná potvora. Když o nic nejde, tak se obklopuje divnými lidmi. Když jí někdo šlápne na nohu a volá, pojďte a pomozte, tak se tito divní lidé rychle rozutečou, pak se objevují třeba právě skauti jako pan František Vrecl a jako lvi za ní bojují do posledních sil, aby se pak po vítězství opět ztratili v davu někde vzadu. František Vrecl si z toho moc nedělá. Jeho vtip, nadhled a víra mu nedovolí, aby cokoliv bral úkorně, aby si zoufal. Naopak organizuje skauty, jezdí na výlety a navštěvuje junácké tábory. Tady mezi svými je doma. Má druhou ženu, první už zemřela. Stará se o své děti a vnuky. K tomu všemu, jak říká, je zavázán svým slibem.
Hele, já jsem tý zásady, že když uděláš jednou slib, tak slib je přísaha. To je podání ruky. Všechny sliby, které jsem v životě udělal, ty jsem dodržel. To znamená křestní slib, skautský slib, první manželský, druhý manželský. Mě už to nepustí.
Děkuji všem, kterým tyto příběhy nejsou lhostejné a kteří nám pomáhají budovat paměť národa. Prosíme, abyste se i vy k nám připojili.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil, Jan Dobrovský, Robert Hedevary a paní Martina Šimůnková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.